บล็อกผมใช่ไหมครับไม่เป็นไรผมมี VPN
เดินทางไปด้วยกันในต่างแดนกับเฉลิมชัยจำมณีและนี่คือออกทะเล The Series Overseas Storytelling
เรื่องเกี่ยวกับการใช้ VPN นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยในบางประเทศเนี่ยค่อนข้างมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่มาอาศัยอยู่ในตะวันออกกลางนะครับในตะวันออกกลางมันมีเรื่องของการบล็อกเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้ VPN หรือตัว Virtual Privacy Network นะครับจึงเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ในที่นี่ทำกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัว VPN เนี่ยมีทั้งในส่วนของที่ถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายแต่ก่อนหน้านั้นทั้งหมดทั้งปวงเลยเนี่ยเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นมาจากว่าเวลาเราอยากจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างนะครับทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามที่เกิดการปิดกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวของอินเทอร์เน็ตพรอไวเดอร์เองหรือผู้ให้บริการหรือในส่วนของตัวรัฐบาลเองก็ตามสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับไม่เฉพาะผมเองที่อยู่ในดูไบแต่คนที่อยู่ในจีนเองก็ถ้าเคยได้ยินข่าวก็คือเรื่องของการบล็อกข้อมูลเกี่ยวกับซิงเกิลเกตเวย์จากในจีนที่ไม่ให้ข้อมูลจากข้างนอกเข้าไปข้างในห้ามใช้สื่อหรือตัวอุปกรณ์ของทาง Google ก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติทั่วไปทั่วโลกนะครับดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันมีวิธีการใดบ้างซึ่งหนึ่งในวิธีการที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของตัว VPN อันนี้เนี่ยถามว่า VPN มันคืออะไรพูดให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนกับ VPN เนี่ยมันเป็นเหมือนท่อตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถมุดจากจุดหนึ่งที่เราอยู่ยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช่ไหมครับผมอยู่ในดูไบผมก็จะสามารถใช้ VPN เนี่ยในการมุดหรือการเขาเรียกว่ามุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเสมือนว่าเราเนี่ยจะไปแสดงตัวอยู่ในประเทศอื่นที่ผู้ให้บริการ VPN เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์หรือมีแหล่งให้บริการอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้า VPN provider หรือผู้ให้บริการ VPN ของคุณมีแหล่งให้บริการอยู่ที่เช่นอิตาลีนะครับเมื่อผมเชื่อมต่อระบบ VPN สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ให้บริการเนี่ยก็จะส่งเหมือนท่อมารับผมหรือประตูเหมือนโดเรมอนนะฮะส่งประตูมารับผมอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยก็จะสามารถเข้าประตูโดเรมอนเนี่ยหรือลงท่อเนี่ยนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่ประเทศอิตาลีดังนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตของผมที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับที่ผมใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในอิตาลีเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่ามันเป็นยังไงก็ทำให้เราสามารถไปเป็นอินเทอร์เน็ตหรือเป็นเครือข่ายของประเทศใดๆก็ได้ทั่วโลกนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องการใช้ VPN เนี่ยมันมีขั้นตอนค่อนข้างหลายขั้นตอนอยู่พอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทำให้มันง่ายขึ้นนะครับเป็นทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันที่ลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับหรือในส่วนของแอปพลิเคชันบนมือถือก็ตามมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยVPN เป็นเรื่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับแต่ในบางประเทศการใช้ VPN ก็อาจจะผิดกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทระดับโลกนะครับเขามักจะใช้ VPN อยู่แล้วในองค์กรของตัวเองยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่มีข้อมูลในเชิงลึกของบริษัทเช่นแบบร่างต่างๆหรือตัวกฎ policy ที่ค่อนข้างจะต้องเข้าไปถึงข้อมูลของบริษัทในอเมริกาหรือในประเทศแถบ UK ก็ตามเขาไม่เปิดให้อินเทอร์เน็ตทั่วไปเข้าถึงได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะต้องมุดนะครับจากจุดที่คุณอยู่เนี่ยเข้าไปในจุดเซิร์ฟเวอร์เขาแล้วเราเนี่ยก็เข้าไปเอาข้อมูลออกมานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันเป็นการใช้ VPN รูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นการใช้ VPN ที่ถูกกฎหมายหรือถูกต้องนะครับในบางประเทศ VPN รัฐบาลไม่ได้อนุญาตให้คุณสามารถใช้ VPN ได้อย่างเปิดเผยรวมถึงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยก็ตามถ้าคุณไม่ได้ไปขออนุญาตนะครับนั่นคือสิ่งเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถามว่าทำไมคนถึงใช้ VPN กันเยอะมีหลายเหตุผลมากเลยครับว่าทำไมคนถึงใช้ VPN หนึ่งในนั้นก็คือ ที่ผมเจอเยอะๆก็คือคนดูหนังหรือดูละครในต่างประเทศนะครับเราไม่มีทางจะดูละครนั้นได้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นมันมีวิธีการของมันอยู่นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติผมอยู่ในประเทศอังกฤษผมกำลังติดซีรีส์เรื่องนึงเลยจากประเทศอังกฤษเลยผมก็ดูทุกวันแล้ววันนึงผมต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยสิ่งเกิดขึ้นคือพอผมกลับมาประเทศไทยผมดูซีรีส์เรื่องนั้นไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ยพอผมดูไม่ได้ผมทำยังไงก็หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการใช้ VPN นะครับในการที่จะมุดกลับไปบอกว่าผมกลับมาอยู่ในอังกฤษแล้วอันนี้ผมอยากจะดูซีรีส์ของผมต่อนะครับนั่นเป็นหนึ่งวิธีในอีกมุมนึงก็คือคนที่เล่นเกมนะครับคนเล่นเกมเนี่ยก็จะใช้ VPN ในการเข้าไปถึงเซิร์ฟเวอร์ในประเทศต่างๆเช่นผมยกตัวอย่างผมอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช่ไหมครับผมมีเพื่อนที่ประเทศไทยเยอะแยะมากมายเวลาผมอยากเล่นเกมเนี่ยผมก็อยากเล่นกับเพื่อนดังนั้นถ้าผมอยากจะเล่นกับเพื่อนหมายความว่าผมก็ต้องใช้ VPN ในการมุดกลับไปในประเทศใน Southeast Asia เพื่อที่จะได้เล่นเซิร์ฟเวอร์ที่ประเทศเหล่านั้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่คนใช้ VPN เขานำมาใช้กันนะครับต่อมามีเรื่องของการบล็อกการสื่อสารอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอาหรับเอมิเรตส์ก็คือว่าคนที่มาอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยคุณไม่สามารถใช้ voice over IP หรือพวก LINE หรือ WhatsApp เพื่อจะโทรกลับบ้านนะฮะคุณไม่สามารถใช้บริการนั้นได้เนื่องจากว่ารัฐบาลหรือตัวผู้ให้บริการเองเนี่ยเขาบล็อกไม่ให้เราทำนะครับสามารถแชทได้ปกตินะครับ text chat ส่งวิดีโออะไรเหล่านี้เนี่ยคุณทำได้เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่คุณจะทำไม่ได้ก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะโทรกลับบ้านคุณไม่สามารถที่จะวิดีโอคอลกลับบ้านนะครับซึ่งถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยเพราะว่าคนที่มาทำงานในดูไบเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็น expat หรือเป็นคนที่มาจากต่างประเทศแล้วเข้ามาทำงานดังนั้นมีโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เขาจะโทรกลับไปหาลูกเมียโทรกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องในประเทศของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกระอักกระอ่วนใจเวลามาอยู่ในดูไบนะครับซึ่งพอเขามาอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาอาจจะใช้บริการ VPN ที่ไม่ได้ถูกกฎหมายนะครับในขณะที่ตัว service provider หรือผู้ให้บริการนะครับก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถโทรกลับไปที่บ้านได้แต่ก็อย่างที่เข้าใจกันก็คือมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า VPN เองเนื่องจากมันเป็นการสร้างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศถูกไหมครับดังนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันโดยทั่วไปเนี่ยบริการที่เป็น VPN เนี่ยหรือการใช้ไอตัว Virtual เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับมันมี VPN ที่เป็นฟรีเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมันฟรีมันก็จะมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังนั้นการใช้ VPN จึงเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างถกเถียงกันว่าถ้าผมใช้ VPN ถูกๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลผมจะรั่วไหลหรือเปล่าเช่นคุณใช้ VPN เพื่อล็อกอินอะไรบางอย่างในต่างประเทศนะครับแล้วปัญหาก็คือในระหว่างล็อกอินที่คุณใช้ VPN ในท่อนั้นเนี่ยมันมีใครมาดูดข้อมูลคุณไปหรือเปล่านั่นคือส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงคือเมื่อคุณใช้ VPN ในบริษัทหรือบริการที่มันดีมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยติดตั้งตัวกรองพวกไวรัสหรือตัวกรองmalware ต่างๆที่บล็อกไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันไหลผ่านมาได้ซึ่งเป็นข้อดีนะครับเช่นผมมุดไปที่ประเทศอิตาลีอย่างที่ผมบอกแล้วผมไปอ่านข้อมูลแล้วดูดกลับมาอ่านบนเครื่องผมที่ Arab Emiratesสิ่งเกิดขึ้นก็คือถ้าในเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยมันมีไวรัสหรือมีอะไรก็ตามเวลามันวิ่งผ่านท่อมาเนี่ยตัว VPN ก็จะช่วยกรองตัวนั้นออกไปด้วยดังนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อดีอยู่พอสมควรนะครับซึ่งสิ่งที่ผมบอกมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไมเขาถึงใช้กันนะครับอีกส่วนหนึ่งหลักๆเลยก็คือเรื่องของการถูกปิดกั้นเช่นปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารบางอย่างไม่ถูกบล็อกในแต่ละประเทศซึ่งเป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศนะครับที่เขาจะทำได้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่การใช้ VPN ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในแต่ละประเทศคราวนี้เนี่ยเรามาถึงจุดที่ว่าถ้าผมอยากใช้ VPN สมมติผมยกอย่างผมอยู่ในประเทศไทยแล้วผมก็อยากจะไปเข้าเว็บไซต์บางอย่างที่ในเมืองไทยเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ผมเข้าแล้วมันก็เป็นวิธีการก็คือคุณก็ใช้ VPN ในการมุดไปในประเทศที่เขาอนุญาตให้คุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นซึ่งคุณก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือ VPN มันมีค่าใช้จ่ายและ VPN ที่ฟรีก็มีอยู่เพียงแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่คราวนี้เนี่ยผมอยากจะมาแชร์ละกันว่าสิ่งที่ผมมีหรือที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมไม่บอกค่ายไม่บอกแบรนด์อะไรทั้งนั้นนะฮะก็แค่บอกถึงเวลาผมจะเลือกเนี่ยผมมองอะไรบ้างวิธีการเลือกอย่างที่1ของผมก็คือ1ผมดู policy ของตัวบริษัท VPN นั้นก็คือว่าเขาจะชี้แจงชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าคุณใช้ VPN ของเราเนี่ยมันจะมีการเก็บข้อมูลหรือไม่อธิบายชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการดูดข้อมูลต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาพูดได้อย่างชัดเจนนั่นคือส่วนที่1ที่ผมจะมองนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของอะไรฮะโปรโตคอลหรือเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการส่งข้อมูลเนื่องจากว่ายิ่งเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการส่งมันใหม่มากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะโดนแฮกหรือโดนกองข้อมูลที่เป็นความลับของเราไปเนี่ยมันจะยากขึ้นมากเท่านั้นดังนั้นถ้าเราเลือก VPN บริการที่มีความทันสมัยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการกันโดนแฮกได้พอสมควรส่วนถัดมาส่วนที่3ก็คือ VPN บางเจ้าเขาจำกัดปริมาณข้อมูลนะครับเช่นผมยกอย่างฟรีบางเจ้าเนี่ยเขาก็ให้ใช้ฟรีนะครับจนถึง data rate ส่วนหนึ่งเช่น10 GB นะครับพอพ้นจาก10 GB ไปคุณอาจจะต้องจ่ายเงินหรือสปีดที่คุณใช้อาจจะลดลงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเอามาพิจารณานะครับว่า เราควรจะต้องใช้ VPN เจ้านั้นหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากเวลาเขาทำธุรกิจ VPN เนี่ยมันไม่มีใครให้ใช้ฟรีๆนะฮะเขาก็พยายามที่จะหารายได้จากการเปิดใช้บริการของ VPN ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากส่วนที่4ซึ่งส่วนถัดมาก็คือในเรื่องของแหล่งให้บริการนะครับคือถ้าสมมติผมอยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วผมอยากเข้าถึงเว็บไซต์ในประเทศไทยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าประเทศไทยไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะซึ่งผมหวังว่าก็จะคงจะไม่ได้ปิดกั้นอะไรผมก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายแต่วันดีคืนดีถ้าผมจะต้องเข้าถึงข้อมูลในประเทศไทยผมก็ต้องหา VPN ที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศไทยหรือมีให้ผู้ให้บริการอยู่ในประเทศไทยดังนั้นแหล่งโลเคชันการให้บริการยิ่งมีหลายประเทศมากเท่าไหร่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสรรได้ว่าผมอยากจะไปประเทศไหนมากเท่านั้น VPN เนี่ยไม่ได้ฟิกซ์แก่ประเทศเดียวนะครับสมมติคุณซื้อมาเนี่ยมันอาจจะให้ช้อยส์คุณมา200ประเทศผมยกตัวอย่างหรือแค่15ประเทศเท่านั้นเองเป็นประเทศใหญ่ๆซึ่งก็แล้วแต่ผู้ให้บริการราคาถูกแพงต่างกันไปเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนถัดมาส่วนที่ผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญมากๆก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ได้เช่น VPN บางเจ้ากำหนดว่า1 user หรือ1 ID เนี่ยสามารถใช้ได้กี่เครื่องนะครับสมมติผมมีมือถือ2เครื่องผมมีคอมพิวเตอร์1เครื่องผมมีอย่างอื่นอีก1เครื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อจำกัดด้าน VPN ดังนั้นต้องเข้าใจด้วยเช่นอาจจะเป็นแค่1ต่อ1หรือมากกว่านั้นดังนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่จะต้องดูเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการเอา VPN ไปฝังไว้ในเราเตอร์นะครับหรือฝังไว้ในเช่นเครื่อง PlayStation นะครับเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้แต่ VPN แต่ละเจ้าก็ทำได้ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นสิ่งที่เอามาพิจารณาพอสมควรสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าหลายเครื่องก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าทั้งตัวผมเองตัวญาติพี่น้องหรือตัวภรรยานะครับก็ค่อนข้างที่จะอาจจะต้องใช้ในส่วนนี้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาคิดวิเคราะห์ด้วยนะครับถัดมาซึ่งผมว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือว่าเรื่องของราคานะครับเข้าใจนะว่าจ่ายแพงก็อาจจะได้เซอร์วิสที่ดีกว่านะครับอาจจะได้มีการซัพพอร์ตจากฝั่ง VPN provider ที่เขาจะมาให้เราซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นดูบัดเจ็ตนะครับว่าเราอยู่ในส่วนไหนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้บริการตัวนั้นไปนะครับในราคาที่เรายอมรับได้นะครับหรือถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะใช้ฟรีก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่มีการมุดผ่านหรือความน่าเชื่อถือของตัว VPN ที่คุณกำลังใช้อยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า disconnection rate ก็คืออัตราการหลุดนะครับเพราะว่า VPN เนี่ยเวลามันเป็นท่อใช่ไหมครับใครหลายๆคนเขาใช้ท่อร่วมกันเนี่ยมันก็อาจจะมีการเบียดเสียดนะครับดังนั้น data หรือข้อมูลในการไหลเนี่ยอาจจะไหลไม่สะดวกแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เราเนี่ยอาจจะหลุดออกจากท่อนะครับดังนั้นเนี่ยใช้ไปอยู่อ้าวหลุดใช้ไปอยู่อ้าวหลุดนะครับ ดังนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ผมคิดว่า VPN ที่มีเสถียรภาพนะครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากใช้กันอยู่แล้วทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ของฟรีก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในโลกนะครับอาจจะต้องเสียตังค์บางส่วนนะครับเพื่อใช้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่า VPN นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ใครจะใช้กันวันดีคืนดีเราโดนบล็อกข้อมูลไม่ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารบางอย่างแล้วเราอยากจะรับข้อมูลข่าวสารนั้น VPN ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ผมคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยในกรณีที่เราเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าสมมติคุณต้องย้ายมาอยู่ในต่างประเทศแล้วประเทศเหล่านั้นที่คุณย้ายไปเนี่ยเกิดมีการบล็อกข้อมูลข่าวสารคุณจะวางแผนและแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงคราวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้และสวัสดีครับ
ใครมีประสบการณ์ดีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์และติดตามกันได้นะครับทั้งทาง Spotify, YouTube, Facebook, SoundCloud เพราะโลกนี้มันกว้างใหญ่อยากให้เราออกทะเลไปด้วยกันครับ